Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3 και δεν ξέρω εσείς τι κάνετε όταν ξυπνάτε το πρωί. Εγώ ανοίγω ραδιόφωνο και τηλεοράσεις ταυτόχρονα. Σήμερα άνοιξα το κανάλι της Βουλής και εκεί έπεσα πάνω στον κύριο Ιωάννη Βαρδακαστάνη, τον πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με αναπηρία, και έμεινα καθυλωμένη στην κυριολεξία με αυτά που έλεγε. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Βαρδακαστάνη, διότι έχουμε να πούμε καινούργια πράγματα. Άλλωστε το είχα κατά νου να δρομολογηθεί μια συνάντηση τηλεφωνική με τον κύριο Βαρδακαστάνη για να πούμε για τους φροντιστές των ατόμων με αναπηρία, όμως έχουμε να πούμε κι άλλα. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα σε εσάς, σε ακροατές μας από τις Βρυξέλλες.
Α, στις Βρυξέλλες σας βρίσκουμε. Λοιπόν, κύριε Βαρδακαστάνη, πρέπει πρώτα να πω, πέρα από το περιεχόμενο των όσων είπατε στην υποεπιτροπή της Βουλής για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία, δεν κάνατε ούτε ένα συντακτικό λάθος και πραγματικά σας απόλαυσα ως ομιλητή. Επαναλαμβάνω, πέρα από το περιεχόμενο. Να πάμε τώρα στο περιεχόμενο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξέρετε ότι είναι εξαιρετικά ξεκούραστο να ακούς ανθρώπους που εκφέρουν σωστά το λόγο με μία ροή. Γιατί εμείς υποφέρουμε με τη δουλειά που κάνουμε, να ξέρετε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πάντα επιθυμία μου και γίνεται προσπάθεια από μένα να μιλώ με πολύ σεβασμό για αυτούς που με παρακολουθούν.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, πείτε μου κάτι. Συνοπτικά στην αρχή, πού βρισκόμαστε αν κατακτάτε έδαφος σε σχέση με τα άτομα με αναπηρία, εννοώ στο επίπεδο των δικαιωμάτων τους, για να πάμε μετά στους φροντιστές, όπου έμαθα από σας, από αυτά που είπατε, ότι άλλο είναι ο βοηθός, άλλο είναι ο φροντιστής. Λιγάκι να μας τα αποκωδικοποιήσετε αυτά και να ξέρουμε και πότε και πώς θα εφαρμοστεί αυτός ο θεσμός. Πείτε μας όμως συνολικά που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε, σαφώς έχει υπάρξει πρόοδος σε ορισμένους τομείς και γενικότερα στο κλίμα και στο περιβάλλον και στο δικαιακό περιβάλλον για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και στη χώρα και στην Ευρώπη και διεθνώς. Όμως όλο αυτό συμβαίνει μέσα σε μια κατάσταση πολυκρίσεων και μεγάλης αβεβαιότητας από το τι θα συμβεί ή το τι θα συμβεί αύριο.
Γιατί το λέτε αυτό?
Θα σας πω. Σας επισημαίνω το εξής, ότι ακόμα και πριν τον κορονοϊό, στο τέλος της δεκαετίας, όλοι πιστεύαμε ότι θα τελειώσει η οικονομική και η κοινωνική κρίση, θα βγουν τα μνημόνια και θα γυρίσουμε πάλι σε μια βεβαιότητα. Μια σταθερότητα, μια βεβαιότητα. Και είδατε, ήρθε η πανδημία.
Ναι.
Ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός, οι μεγάλες άλλες αλλαγές που συμβαίνουν, η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή έχουν δημιουργήσει ένα αβέβαιο περιβάλλον. Σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, κατά κανόνα, να μην πω εξ ορισμού, τα θύματα είναι οι ευπαθείς ομάδες ενός πληθυσμού. Και εδώ είναι που πρέπει το οργανωμένο κράτος σε όλες τις πολιτικές του, από την πολιτική προστασία μέχρι την υγεία, από την παιδεία μέχρι την εργασία, από τις υποδομές, από την ψηφιακή μετάβαση,
να προστατεύσει τους αδύναμους.
Όλο το φάσμα να βάλει τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα διασφαλίσουν ότι οι αδύναμοι αυτής της κοινωνίας δεν θα βυθιστούν περισσότερο σε οικονομική, κοινωνική, ψηφιακή, πολιτισμική φτώχεια.
Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ σας άκουσα μεταξύ των άλλων να λέτε, κύριε Βαρδακαστάνη, ότι κάτι που δεν το είχα καν σκεφτεί, ότι οι συνταξιούχοι τώρα, οι συνταξιούχοι που δεν είναι άτομα με αναπηρία, έχουν το δικαίωμα να εργάζονται. Μάλιστα τώρα θα κρατιέται ένα 10% νομίζω από τη σύνταξή τους, ενώ παλιά ήταν 30%. Ενώ οι συνταξιούχοι με αναπηρία αυτοί που παίρνουν πολύ μικρές αναπηρικές συντάξεις δεν έχουν το δικαίωμα να απασχοληθούν. Έτσι είναι. Είναι δυνατόν.
Ακούστε με να σας εξηγήσω. Μέχρι και την ψήφιση αυτού του νόμου, του ασφαλιστικού του Γεωργιάδη, ας το πούμε έτσι, για να,
ναι, για να συνεννοηθούμε.
Και το χρονικό πρόσημο. Ακούστε να δείτε. Υπήρχε μία διάταξη από τη δεκαετία του 50, 1951, ανανεώθηκε το 1979 του ΙΚΑ, η οποία τι έλεγε. Έλεγε ότι ένα άτομο με αναπηρία παίρνει σύνταξη αναπηρίας, την λεγόμενη αναπηρική σύνταξη,
ναι,
μπορεί να εργαστεί, αλλά εφόσον εργαστεί, πρέπει η αμοιβή του να μην ξεπερνάει το 50% της αμοιβής που έπαιρνε όταν βγήκε σε σύνταξη, αν είχε 50%. Αν είχε 67%
αναπηρία,
να ξεπερνάει το 33%, ναι, και αν έχει 80 και άνω να μην ξεπερνάει το 20%.
Μάλιστα.
Τα υπόλοιπα ταμεία δεν μπορούσε κανένας συνταξιούχος αναπηρικής σύνταξης να εργαστεί. Το παλέψαμε πάνω από 20 χρόνια. Με όλους τους υπουργούς, με όλες τις κυβερνήσεις. Είμαι με μεγάλη χαρά, λοιπόν, εγώ ανακοινώνω σήμερα ότι στο νόμο πια, γιατί ψηφίστηκε,
ναι,
όλες αυτές οι διατάξεις καρμανιόλες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία αυτής της κατάστασης έχουν φύγει από την ελληνική νομοθεσία.
Άρα αυτό που ισχύει τώρα τι είναι, πείτε μας το θετικό της υπόθεσης με δύο κουβέντες.
Ένας συνταξιούχος που έχει αναπηρική σύνταξη μπορεί να εργαστεί όπως όλοι οι συνταξιούχοι χωρίς αναπηρία, χωρίς στην περίπτωση τη δική μας να γίνει παρακράτηση ούτε 10%.
Καμία παρακράτηση δηλαδή. Χωρίς παρακράτηση.
Και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη για το αναπηρικό κίνημα πάνω από 20 χρόνια. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον Υπουργό Εργασίας και όλους που το δέχτηκαν. Επαναλαμβάνω, το διεκδίκησα από το 1996. Πρωθυπουργός Σιμίτης, Πρωθυπουργός Καραμαλής, Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, Αλέξης Τσίπρας. Λύθηκε τώρα.
Μάλλον σας τροφοδοτεί, κύριε Βαρδακαστάνη, αυτός ο αγώνας, γιατί δεν τα εγκαταλείπετε και πετυχαίνετε στο τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να πάμε λίγο τώρα, σας παρακαλώ, στο φροντιστή. Ποιος είναι ο φροντιστής και ποιος είναι ο βοηθός?
Δεν είναι η σωστή ορολογία. Να σας πω το εξής.
Ναι.
Εδώ και 2 χρόνια, από πέρυσι βασικά, άρχισε και εφαρμόζεται στην Ελλάδα η υπηρεσία προσωπικής βοήθειας.
Μάλιστα.
Δηλαδή ο προσωπικός βοηθός. Ο προσωπικός βοηθός απευθύνεται τα άτομα με αναπηρία που μπορούν να εργοδοτήσουν, να διοικήσουν, να κατευθύνουν τον προσωπικό βοηθό. Δηλαδή είναι αυτεξούσια.
Mm-hmm.
Ο φροντιστής είναι αυτός που παρέχει φροντίδα σε ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί το ίδιο να την καθορίζει και καθορίζεται από πρωτόκολλα.
Mm-hmm.
Είναι καθαρό?
Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
Συνεπώς στη χώρα εφαρμόζεται ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με όλες τις αδυναμίες που το στηρίζουμε πάρα πολύ. Για 2.000 άτομα, 1.000 άτομα στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, τα υπόλοιπα 1.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ένα πιλωτικό άτομο, λοιπόν, για 2.000 άτομα να πάρουν προσωπικούς βοηθούς. Αυτό τελειώνει το 25 και μετά αυτή του προγράμματος και την αξιολόγησή του θα υπάρξει εφαρμογή. Σε όλες τις περιφέρειες της χώρας υπάρχουν κονδύλια που έχουν δεδομένα.
Ευρύ εφαρμογή, λέτε. Ναι.
Επιχειρησιακά προγράμματα.
Κύριε Βαρδακαστάνη, να ρωτήσω λίγο για να μην φεύγουμε από το θέμα χωρίς, ναι, να λύνουμε απορίες. Είπατε ότι εφαρμόζεται σε 2.000 άτομα στην Αττική και σε άλλα 1.000 στην υπόλοιπη χώρα.
Όχι, είπα 1.000 στην Αττική και 1.000 στην υπόλοιπη Ελλάδα.
2.000 άτομα σε όλη την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ναι, έχουν αυτή τη βοήθεια.
Έχει έναν προϋπολογισμό γύρω στα 50 και κάτι εκατομμύρια. Ωραία. Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Ωραία. Γιατί αυτό δεν μπαίνει σε εφαρμογή σε ευρύτερη κλίμακα, και πείτε μου λιγάκι για αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, μάλλον πόσοι είναι οι δικαιούχοι με βάση τα στοιχεία που έχετε εσείς, και αν θα ικανοποιηθούν. Αφήστε με λίγο να τελειώσω το ερώτημα για να το καταλάβω, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Πόσα άτομα χρειάζονται προσωπικό βοηθό, πόσα άτομα χρειάζονται φροντιστή, γιατί δεν το γνωρίζουμε?
Γιατί από την ώρα που δεν έχουν εφαρμοστεί τέτοια προγράμματα στη χώρα, σε εθνική κλίμακα, δεν έχουμε καταγραφεί. Είναι πολύ απλό.
Εγώ έλεγα μήπως η Ομοσπονδία γνωρίζει πόσα περίπου είναι τα άτομα.
Λυπάμαι πολύ που δεν καταφέραμε να υποκαταστήσουμε το κράτος. Εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε το κράτος.
Εντάξει, έχετε δίκιο, κύριε Βαρδακαστάνη.
Λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν το είχα στο μυαλό μου. Πάντα στο μυαλό μου είχα ότι σε μια δημοκρατική κοινωνία οι οργανώσεις κοινωνικές έχουν υποχρέωση με την παρέμβασή τους να βελτιώνουν το κράτος.
Επικουρικά. Λοιπόν.
Να βελτιώνουν. Το κράτος είναι να βελτιώνεται. Να προστατεύει τους πολίτες. Γι' αυτό υπάρχει. Για να παρέχει άμυνα, ασφάλεια, παιδεία, υγεία και δικαιώματα.
Για πείτε μας.
Αν δεν παρέχει αυτά, δεν κάνει.
Και πρόεδρε, πείτε μας λιγάκι, σας παρακαλώ. Εσείς...
Σας εξηγώ.
Όχι, θέλω να ρωτήσω κάτι.
Ο προσωπικός βοηθός είναι πιλωτικό.
Το καταλάβαμε αυτό. Το καταλάβαμε. Είπατε όμως θα πάμε σε μια ευρεία κλίμακα αυτού του προγράμματος τον επόμενο χρόνο.
Από το 25 λογικά και μετά.
Ωραία. Τότε εσείς εκτιμάτε πόσοι περίπου θα είναι οι δικαιούχοι, παρότι απαντήσατε. Δεν το εκτιμάτε.
Όχι, ωραία. Εγώ εκτιμήσεις δεν κάνω. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να διαβεβαιώσω αυτούς που μας παρακολουθούν και αγωνιούν για το πρόγραμμα είναι ότι θα φροντίσουμε, εμείς δεν το υλοποιούμε, εμείς παρεμβαίνουμε, εμείς θα φροντίσουμε να γίνει σωστή αξιολόγηση, να βγουν τα σωστά συμπεράσματα, έτσι ώστε στην εθνική εφαρμογή να γίνει σωστή δουλειά στο σύνολο των περιφερειών της χώρας και δίκαιη δουλειά.
Πείτε μας λίγο κάτι, σας παρακαλώ.
Διαφανή διαδικασία. Ναι.
Κύριε Βαρδακαστάνη, ποια θα είναι αυτά τα άτομα τα οποία θα κάνουν τους φροντιστές ή τους προσωπικούς βοηθούς? Αυτά δεν χρειάζονται μια εκπαίδευση? Τι άτομα θα είναι αυτά?
Και αυτά χρειάζονται. Τώρα η εκπαίδευσή τους γίνεται online.
Ναι.
Επειδή μας είναι ότι η βασική εκπαίδευση αυτών πρέπει να γίνεται διασώσεις. Mm-hmm. Και όχι online. Δεν μπορεί να έχει κολλική η διαδικασία. Επίσης πρέπει να εκπαιδευτούν και επιτροπές που αξιολογούν τα άτομα με αναπηρία και αποφασίζουν πόσο χρόνο προσωπικής βοήθειας χρειάζονται. Δηλαδή, αλλά αυτά όλα πρέπει να μελετηθούν και να αξιολογηθούν προσεκτικά. Προσέξτε όμως, το πρόγραμμα το υλοποιεί το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η Γενική Γραμματεία Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας, ο ΟΠΕΚΑ κλπ. Ναι. Εμείς παρεμβαίνουμε, επαναλαμβάνω, και συμμετέχουμε στη διαδικασία παρακολούθησης.
Λοιπόν, τα χρήματα από πού θα βρεθούν για αυτό το πρόγραμμα?
Για το πιλωτικό ήδη έχουν βρεθεί από τα Ταμείο Ανάκαμψης.
Όχι, δεν μιλάω για το πιλωτικό, για το ευρέως εφαρμοζόμενο από το 25.
Το είπα νωρίτερα. Έχουν δεσμευθεί πόροι στα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα από το ΕΣΠΑ.
Μάλιστα.
Μέχρι το 29-30, από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρξουν από τον εθνικό προϋπολογισμό.
Μάλιστα. Πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος, κύριε Βαρδακαστάνη, που ξεκινάμε με πολύ καλές προθέσεις, με χρήματα είτε από ΕΣΠΑ είτε από Ταμείο Ανάκαμψης, και μετά αναρωτιέται κανείς αν αυτά θα βρεθούν τα προγράμματα ορφανά. Αν δεν καταφέρουν να στηριχθούν από τον εθνικό κορβανά.
Τα προγράμματα για τους αναπήρους στην Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορφανά, γιατί έχουν τον άγγελο φύλακά τους, αναπηρικό κίνημα.
Μάλιστα. Λοιπόν, εκτός από καλός ομιλητής, είστε και πάρα πολύ αισιόδοξος και πολύ χαίρομαι που σας ακούω. Κύριε Βαρδακαστάνη, σας ευχαριστώ.
Αισιοδοξούμε γιατί αγωνιζόμαστε. και δεν είμαστε παθητικοί αποδέκτες του οτιδήποτε. Όταν όποιος είναι παθητικός αποδέκτης, οφείλει να μην αισιοδοξεί, γιατί είναι δεμένος με την αποτυχία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε, για τη συνομιλία.
Χρόνια πολλά, με υγεία σε όλους.
Καλές γιορτές σε όλους. Καλές γιορτές και σε εσάς προσωπικά. Να είστε καλά.
Να είστε
γεια
καλά.
Σας. Γεια σας. Γεια σας.